This is the Standard Podcast. ดูซีรีส์ให้ serious.
สวัสดีครับกลับมาดูซีรีส์ให้ serious กันอีกหนึ่ง EP นะครับผม
สัปดาห์นี้ก็ยังอยู่กับอาจารย์เออีกหนึ่ง EP ค่ะ
สวัสดีค่ะ
เราจะต้องมีเรื่องจิตๆของตัวละครในซีรีส์เกาหลีเพิ่มเติม
แต่คราวนี้เราจะมีอีกมุมนึงที่มันถูกถ่ายทอดออกมาในซีรีส์เกาหลีหลายๆเรื่องในช่วงที่ผ่านมา
ซึ่งจริงๆหัวเรื่องเนี่ยก็คือจะเป็นปัญหาทางจิตที่เกิดจากพ่อแม่รังแกฉันซึ่งจริงๆมันไม่ได้หมายความว่ารังแกโดยตรงแบบนั้นนะคะบางทีมันเป็นความไม่ตั้งใจด้วยซ้ำหรือแบบมันเกิดขึ้นโดยที่ทั้งพ่อแม่หรือว่าคนเลี้ยงดูไม่ได้หวังว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี
้เพราะหลายๆตัวละครก็คือจะมาจากความหวังดีหรือที่อยากให้ลูกเนี่ยสามารถทำได้อย่างที่ตัวเองต้องการหรืออะไรอย่างนี
้โอ้ซึ่งอันนี้เราว่ามันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยอ่ะเพราะว่าเชื่อว่ามีหลายๆคนหลายๆครอบครัวเลยก็ทั้งเราเองก็ตามเถอะก็อาจจะได้รับการเลี้ยงดูมาที่ไม่ได้ทันคิดแหละว่ามันจะส่งผลอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยยังอยากให้ลูกสอบเข้าในโรงเรียนที่หนึ่งหรืออะไรต่างๆ
อยากให้ได้เข้ามหาวิทยาลัยดีๆ
เปรียบเทียบกับลูกเพื่อนอะไรแบบนี้ซึ่งก็เดี๋ยวลองมาคุยดูว่ามันจะมีรายละเอียดอะไรบ้าง
เริ่มจากตัวละครตัวแรกในซีรีส์ที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้เลยเรื่อง The Penthouse ก็มันก็จะมีหลายครอบครัวนะใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีเซ็นเตอร์ที่ลูกหลายๆ
ใช่ไหม
มีลูกหลายๆครอบครัวมีลูกแฝดมีลูกสาวลูกชายหลายตัวแต่วันนี้เราขอเซ็นเตอร์ที่ตัวละครหนึ่งที่มันทำให้เกิดจุดเปลี่ยนในซีซั่นที่สองก็คือตัวละครของฮาอึนบยอนลูกสาวของจอนซอจินที่แม่เนี่ยก็อยากให้ลูกสาวตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นนักร้องสุดโอเปร่าเสียงโซปราโนที่แบบเก่งเหมือนแม่ตัวเองแล้วก็สามารถเข้าเรียนในมหาลัยโซได้แล้วทีเนี้ยฮะในซีรีส์มันก็จะเห็นในหลายๆฉากที่แม่พยายามที่จะกวดขันลูกดุด่าลูกว่าเอ้ยทำไมไม่พยายามให้ดีกว่านี้แกต้องทำได้ดีกว่านี้แล้วก็จะเห็นการแสดงออกของตัวฮาอึนบยอนเองในหลายๆฉากที่มีการแสดงออกทางสีหน้าที่มันดูไม่ปกติสำหรับเด็กในวัยอย่างนั้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการใช้ความรุนแรง มีการแสดงออกกับคนรอบตัวในแบบที่ดูไม่น่ารักซึ่งมุมแบบนี้ครับอาจารย์มันสามารถวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาออกมาได้ยังไงบ้างว่าน้องเขาเป็นโรคหรือมีอาการผิดปกติยังไง
ถ้าดูที่ตัวน้องใช่ไหมคะ
ค่
ะก็จริงๆน้องเขาก็จะมีช่วงอย่างซีซั่นหนึ่งใช่ไหมที่เขาเหมือนแบบว่าต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลเหมือนช่วงนั้นใช่ไหมคะตัวน้องคนนี้เขาก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะที่สิ่งที่เขาเห็นอย่างเงี้ยยังจำได้ว่าเขาเห็นตอนที่ที่แม่เขากับตัวคุณตาใช่ไหมคะที่ตอนคุณตาตกบันไดแล้วก็เห็นแม่ไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยที่เป็นปมให้เขาแบบเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนแรกเราคิดว่าเขาเข้าโรงพยาบาลเพราะว่า มันมีเรื่องอื่นใช่ไหมคะเรามารู้ทีหลังว่าอ๋อเขาเห็นซีนี้มันก็เลยทำให้เขาเกิดจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นบาดแผลทางใจอย่างนึงอะค่ะบาดแผลทางใจเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้โดนกระทำให้ตัวเองแต่เราเห็นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเห็นมันก็อาจจะเป็นภาพที่แบบว่ามันทำให้เกิด
ก็คือเหมือน
มันเป็นสะเทือนความรู้สึก
ได้รับรู้สิ่งที่ไม่ควรจะรับรู
้
ด้วย
สิ่งที่กระทบจิตใจอะค่ะมันสะเทือนเป็นอย่างเงี้ยค่ะเห็นแม่ตัวเองปล่อยใช่ใช่ปล่อยให้ตาตายโดยที่ไม่มาช่วยเหลือเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจำได้เหมือนเขาจะพูดลักษณะที่แบบว่าเหมือนแบบเขาเองก็มีส่วนร่วมโดยที่เผื่อเขาโทรหาคนช่วยในวันนั้น
อ
ะตาเขาอาจจะยังไม่ตายก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะแบก
ความ
รู้สึก
ความร
ู้สึกผิดอะไรตรงนี้อยู่ด้วยอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปอีกค่ะลักษณะการเลี้ยงดูของน้องคนนี้ก็อย่างที่เราเห็นนะคะแม่ก็ค่อนข้างเข้มงวด
มาก
คือจำได้เลยซีนที่แม่บอกว่าให้ไปร้องเพลงในห้องอะไรนะ
ห้องเครื่อง
อะไรอย่างนั้นนะคะที่แบบว่
า
ต้องร้องให้ได้ทั้งที่รู้ว่าลูกเองก็กลัวที่จะเข้าไปอยู่ในห้องนั้นอะไรอย่างเงี้ยบอกเธอต้องร้องให้ได้นะ
เหมือนเขาใช้แรงขับจากความกลัวอะไรอย่างงี้มั้ยคะเหมือนแบบเคียนตีให้มันได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะเหมือนบางทีพ่อแม่หลายคนก็จะเหมือนใช้ความกลัวค่ะความกลัวนำที่แบบว่าถ้าลูกกลัวคือจริงๆแล้วเด็กค่ะเด็กกลัวเด็กก็จะทำใช่ไหมคะ
ใช่
แต่มันกลายเป็นว่าเด็กไม่ได้ทำมาเพราะว่าเขาอยากทำจริง
ๆ
แต่ทำเพราะกลัว
ใช่ค่ะ
คิดว่าคุณภาพมันจะต่างกันนะคะกับสิ่งที่น้องเขาทำอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยคุณแม่เขาก็เหมือนดูค่อนข้างแบบ เข้มงวดนะคะเหมือนเนี่ยเธอต้องร้องเพลงให้ได้นะเธอจะกลัวอะไรก็ต้องแล้วน้องก็เพอร์ฟอร์มค่ะน้องก็ร้องจนได้อะไรอย่างเงี้ยถึงก็ว่าตัวเองจะกลัว
สูงได้ในแบบที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อน
ค่ะแต่เขาก็จะรู้สึกเหมือนแบบว่าอย่างกรณีกับอีกน้อยคนนึงค่ะแบโรน่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เขาก็เหมือนเนี่ยไปบูลลี่แบโรน่าต่อใช่ไหมคะเป็นพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมอะค่ะก็คิดว่าหลายๆครั้งเป็นคนเวลาเราเป็นผู้บูลลี่คนอื่นอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะเคยโดนกระทำมาก่อนก็มีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีโดนกระทำมาแล้วก็คือเอาไปออกกับคนที่ด้อยกว่าที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะทำเขาได้ค่ะ
เหมือนเป็นระบายไหมคะเหมือนเป็นการระบายป่ะหรือว่าม
ันจะเรียกว่าระบายหรือเปล่ามันเหมือนแบบว่าเป็นทอดๆนะคะ
เรียกว่าเป็นคือเหมือนคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยคะ
คิดว่าไม่ได้เขาไม่ได้คิดว่าถูกต้องนะคะแต่คิดว่ามันเหมือนต้องมีคนรับต่อจากเขาอะค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติว่าอย่างตัวเองจะเห็นประสบการณ์แบบนี้ที่อเมริกาสมัยอยู่อเมริกาค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเราเป็นคนเอเชียเข้าไปในอเมริกาค่ะก็เป็นชนชั้นสองอยู่แล้วนะคนอเมริกาคนชั้นหนึ่งก็จะเป็นคนผิวขาวถูกไหมคะแล้วผิวสีอื่นๆน่ะก็จะเป็นชั้นลงมาใช่ไหมคะทีนี้พอลงมาเรื่อยๆก็มีคนที่เป็นผิวแอฟริกันอเมริกันนะคนผิวดำอย่างเงี้ยค่ะเนาะซึ่งเขาก็อยู่ในชั้นที่เขาก็เรียกว่าเป็นระดับ
ชั้นรองเหมือน
รองลงมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเขามีเอเชียเข้าไปที่แบบเป็นคนต่างชาติเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะถูกบูลลี่อะค่ะเพราะว่าเราลองมาจากเขาอีกเพราะว่าเขาว่าเธออย่างเมื่อว่าคนที่เป็นแอฟริกันอเมริกันใช่ไหมคะ
เขา
ถูกบูลลี่ใช่เขาถูกบูลลี่จากคนที่เป็นผิวขาวพอเราเข้าไปเราด้อยกว่าเขาก็มาบูลลี่เราต่ออย
่
างเงี้ยค่ะเหมือนมันก็เป็นส่งต่อเขาเรียกไงนะวัฒนธรรมหรือเปล่าคะ
บูลลี่มาบูลลี่ต่ออ
ะไรประมาณนั้นเหมือนส่งต่อไอ้พวกอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาอาจจะเรียนรู้อะค่ะเป็นการเรียนรู้ของเขาด้วยวิธีนึงว่าจะให้ใครทำอย่างเงี้ยเขาก็ต้องใช้วิธีนี้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนแกล้งบังคับขู่เข็นเหมือนอย่างที่แม่ทำกับเขาเลยค่ะแม่ก็บังคับขู่เข็นเขาต้องทำอย่างนี
้
เขาก็เอาวิธีเดียวกันไปใช้กับแบโรน่าแล้วแบโรน่าก็จำยอมด้วยเหมือนแบ็คเมลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาไปขู่แล้วเขารู้เรื่องแม่เขาไงคะเรื่องอันนี้ซีซั่นหนึ่งเน
า
ะ
ใช่ขู่ว่าจะเปิดเผยเรื่องแม่ตัวเองตัวเองก็เลยยอมที่จะโดนกระทำแทน
ใช่ค่ะแต่คิดว่าความสัมพันธ์ของเขากับตัวแม่เขาว่าตัวน้องคนนี้ค่ะกับแม่ที่เป็นนักร้องโอเปร่าไม่น่าจะดีอะค่ะเพราะว่าเขาคือตัวเองเพิ่งเริ่มดูซีซั่น2ไปนิดเดียวค่ะดูแค่แบบตอนเดียวเองแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังหาเวลาดูต่อไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เห็นที่เขาเหมือนกับว่าแบบเหมือนจะยิ้มเหมือนกับแม่เนี่ยเขาก็ดูตอบดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบปุ๊บก็จะเห็นสีหน้าที่มันเปลี่ยนไปประมาณแบบว่าเขาก็ไม่ได้ยินดียินร้ายกับแม่เขาเท่าไหร่อะไรไม่ได้แบบไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับการแต่งงานของแม่กับหรือการมั่นของแม่กับตัวใช่ค่ะ
หรือมันอาจจะสะสมแบบเหตุการณ์ตั้งแต่แบบเห็นแม่กับคุณตารวมมาถึงเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าคะมันเหมือนมันสะสมมาเรื่อยๆอ่ะรวมทั้งสิ่งที่แม่ทำในเรื่องการเลี้ยงดูอะไรเงี้ย
ค่ะคิดว่านะคะแล้วก็จะมีประเด็นในเรื่องของอย่างถ้าเผื่อพี่มองเคสตั้งคำถามเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของพวกเซลล์เอสตีมอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของเขาเรียกว่าความภาคภูมิใจในตัวเองอย่างเงี้ยค่ะว่าน้องมีมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยเหมือนน้องเขาดูเหมือนต้องแข่งขันต้องแบบ
ต้
องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาเป็นความคาดหวังของแม่ค่ะอันนี้ก็อีกอันนึงที่ว่าแม่มีความคาดหวังกับลูกสูงมากแล้วลูกเองเนี่ยคือคำถามแรกคือไม่รู้ว่าความคาดหวังของเขาเนี่ยคือความคาดหวังของตัวเขาจริงๆเขาอยากเป็นอย่างนั้นจริง
ๆ
หรือว่าเขาเอาสิ่งที่แม่อยากได้อยากเห็น
อ
ะแล้วก็มาเป็นตัวตนของเขาใช่ใช
่
ค่ะ
เหมือนเป็นเงาอะไรประมาณนี้รับบทลูกกตัญญูต้องแบบ
ทำตามความฝันของแม่ให้ได้
ใช่ค่ะ
อันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกเหมือนกันไหมคะว่าคือกระทั่งทุกวันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีหลายๆครอบครัวที่แบบเฮ้ยอยากให้ลูกอ่ะเป็นอาชีพนี้เพราะว่าอะไร
เราไม่มีโอกาสใช่ค่ะจริงๆในเรื่องนี้ก็มีนะคะตัวนางเอกอีกคนนึงอะค่ะใครนะคะแม่ของแบโรน่าแหละ
โอยุนฮีครับผ
มแม่ของแบโรน่าก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันค่ะที่เหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้มีโอกาสเป็นนักร้องโอเปร่า
แล้วก็เลยพยายามดัน
ใช่แล้วพอลูกอยากได้เขาก็ผัดทุ่มเทมากคือเหมือนว่าลูกสารฝันให้ตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไปคอมเพนเซตไปชดเชยที่รุ่นลูกเงี้ยก็พยายามอยากให้ลูกเป็นในสิ่งที่เราอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องเนี้ยมันก็คือลักษณะการเลี้ยงดูอะค่ะมันก็จะเห็นมันจะมีแบบพวกผู้ปกครองหลายรูปแบบนะสมัยเนี้ยค่ะเขาใช้แบบลักษณะเหมือนเป็นเฮลิคอปเตอร์เพเรนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่า เฮลิคอปเตอร์ก็จะเหมือนลักษณะเหมือนเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมคะที่จะบินวนๆอยู่กับที่ใช่ไหม
คะ
อ
ัน
นี้ก็จะแบบว่าเหมือนเพ่งเล็งตัวลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพ่งเล็งใกล้ชิดมากเพราะเขาบินอยู่บนหัวเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมือนจัดกองจัดการแบบเหมือนให้ลูกเรียนพิเศษพิเศษทุกอย่างให้ลูกอย่างเงี้ยค่ะคือพ่อแม่ในเรื่องนี้เห็นอย่างเงี้ยเยอะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเฮลิคอปเตอร์เยอะทีนี้มันก็จะมีคำอื่นๆอย่างเช่นโดรน parenting อย่างเงี้ยค่ะมันก็โดรนก็จะห่างจากเฮลิคอปเตอร์โดรนไม่บินอยู่บนหัวแล้ว
โดรนก็จะไกลน
ิ
ดน
ึ
งบ
ัง
ค
ับ
ระยะ
ใช่แต่มอนิเตอร์จมได้อย่างเงี้ยค่ะพอมาอีกชั้นนึงก็จะเป็นพวก snowplow ก็พวกไอ้ที่ขุดหิมะค่ะพ่อแม่ลักษณะนั้นก็จะมาแบบว่าฉันเอาอุปสรรคออกจากอะไรที่ขวางทางเธออ่ะฉันเอาออกให้หมดเลยลูกไม่ต้องเดี๋ยวพ่อแม่ทำให้อย่างเงี้ยค่ะ
ไม่ต้องสมมติแบบอย่างเงี้ยคือเงินทองฉันหาให้เธอตั้งใจเรียนอย่างเดียว
อะไรแบบนั้น
เรียนพิเศษที่ไหนเดี๋ยวฉันจัดหาให้หมด
ค่ะเดี๋ยวมากกว่านั้นอีกนะคะลักษณะของ snowplow จะเหมือนกับว่าลูกมีปัญหากับอาจารย์ใช่ไหมลูกไม่ได้ส่งงานเดี๋ยวแม่จัดการให้
โอ
้
โหอ
ย่างนั้นเลยคือเดี๋ยวแม่ก้าวให้อะไรที่เป็นอุปสรรคในระหว่างทางของลูกอะไรลูกจะไปใช่ค่ะไม่ไปถึงฝันด้วยฉันทำให้เลยแม่ค่ะ
คุ้นๆนึกถึงจุดันแทเหมือนกันที่ไปเอาข้อสอบมาให้ลูกเอาโพยคำตอบมาให้ลูกอ่าน
ใช่ค่ะ
แล้วก็มีทำการบ้านแทนลูก
เนี่ยค่ะค่ะจะมีอีกลักษณะหนึ่งด้วยค่ะที่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนลักษณะเป็นคอนเซียร์ค่
ะ
คอยแบบทำนู่นทำนี่ให้ลูกแบบเคยดูคลิป YouTube นะคะที่แบบว่าลูกเหมือนแบบว่าไม่ต้องจัดกระเป๋าหนังสือด้วยตัวเองแม่จัดให้แม่ทำตัวเหมือนเลขาลูกอะค่ะ
คิดก็เป็นเยอะนะคะ
ทำนู่นทำนี่ให้ลูกแต่ผลเสียใช่ค่ะแต่ผลเสียจริงๆเป็นเยอะนะคะจริงๆเห็นด้วยว่ามีเยอะมากผลเสียก็คือน้องจะไม่มีทักษะการแก้ปัญหาค่ะทักษะการแก้ปัญหาด้วยตัวเองหรือน้องจะดูเปราะบางคือเขาไม่เคยต้องแบบอยู่ด้วยตัวเองมีก็มีคนมาคอยแบบจัดการทุกอย่างให้หมดอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นผลเสียต่อตัวเด็กได้อย่างเงี้ยค่ะ
คือในมุมพ่อแม่อาจจะรู้สึกว่าอำนวยความสะดวกให้ลูกแหละแต่ว่าเราก็อาจจะลืมคิดว่าเฮ้ยมันมีข้อเสียที่ตามมา1 2 3 4อะไรอย่างงี้เนาะเพราะอย่างเคสที่เห็นบ่อยอะค่ะคนข้างบ้านเอาเรียกว่าคนข้างบ้านจริงอาจจะอยู่ในบ้านนี่แหละอ่ะลูกลืมเอาสมมติลืมเอาสมุดไปวิชาหนึ่งแม่นี่แหละพ่อแม่ทำให้หนูลื
ม
อ่ะมันเลยกลายเป็นแบบอ้าวแต่จริงๆมันเรื่องของเธอหรือเปล่าที่ต้องจัดตารางสอนเขียนภาพค่ะ
เช่นนี้เราจะต้องเปลี่ยนไปอีกหนึ่งบ้านของลูกสาวคนต่อไปแล้วอาจารย์เพราะตอนนี้เราวนอยู่เฮลาพาร์ทเมนต์เราถล
าย
ลึก
ไปไหน
เพราะว่าตึกนี้มันวุ่นวายที่สุดแล้วแต่ผมเคยดูซีรีส์มา
จริงๆค่ะจริงๆ
เราก็เป็นเฮลิคอปเตอร์พาเลนคืออยู่แต่แบบกับเฮลาพาร์ทเมนต์ย้ายไปอีแทวอนบ้าง
เพราะมันก็จะมีซีรีส์เรื่องอีแทวอนคลาสเมื่อปีก่อนหน้านี้ครับที่จะมีตัวละครหนึ่งคือโชอีซอ
ใช่
ที่หลายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยมาเพราะว่าน่าจะเป็นตัวละครแรกๆเลยที่ทำให้คนดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยได้รู้จักคำว่า social disorder
อ่ะใช่ตัวแรกๆเลยซึ่งก็ค่อนข้างใหม่มากเนาะเพราะว่าอย่างน้องโชอีซอนในเรื่องนี้เปิดมาก็จะเห็นการปูแบ็คกราวด์เลยว่าเป็นเด็กที่ IQ สูงมากอะเด็กเรียนเก่งในเรื่องคือบอกว่า IQ 162ซึ่งก็โหทำอะไรก็ได้อะแล้วอนาคตของน้องก็ดูจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงก็ได้ซึ่งการที่น้องsocial disorder เนี่ยเพราะว่าในเรื่องก็ปูมาแล้วว่าพ่อแม่ตัวแม่เนี่ยคาดหวังว่าลูกจะต้องแบบเป็นที่หนึ่งทุกอย่างคือไปสอบไปแข่งวิ่งเธอต้องได้เหรียญทองกลับมาเรียนหนังสือก็ต้องได้ที่หนึ่งซึ่งพอคาดหวังมาตลอดแบบเนี้ยมันก็เลยคือในเรื่องเขาจะประมาณบอกว่ามันสะสมจนทำใหเกิดเป็นอาการที่ต่อต้านแม่ตัวเองเหมือนพ่อแม่ต้องการให้เรียนเก่งเรียนดีไปเรียนต่อที่ต่างๆก็จบไม่เอาเลยน้องก็เลยออกมาทำงานที่ร้านแล้วก็มาเจอกับตัวพระเอกต่างๆแบบนี้ค่ะซึ่งในคือนอกจากตัวของน้องโชยซอแล้วเนี่ยในอีเทวันคลาสมันก็เต็มไปด้วยทั้งเชฟที่เป็นทรานเจนเดอร
์
แล้วก็มีคนสีผิวก็คือเป็นแอฟริกันที่อยู่ในเกาหลีแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้
เป็นคนเกาหลีจริงๆเขานับคนเกาหลีคือเกิดที่เกาหลีโตที่เกาหลีใช้ชีวิตที่เกาหลีแต่ภาพลักษณ์ของตัวเองภายนอกอ
่
ะ
มันเป็นต่างชาติ มันก็เลย
ในเกาหลีมีอย่างนี้จริงๆด้วยครับ
เอ้าเหร
อในแบบชื่อฮันฮยอนมินฮะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่ตัวเองเป็นผิวสี
ก็ซีรีส์เรื่องนี้มันก็เลยค่อนข้างเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ในอีกสถานะหนึ่งอะไรอย่างน้องโชยซอเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงดูของครอบครัวที่ทำให้น้องเป็นแบบ social disorder ก็ในเรื่องก็จะมีการแบบไม่ไว้หน้าใครอ่ะ กล้าแก้แค้นกล้าเอาคืนแบบไม่สนใจ
ไม่มีซีเนียริตี้แบบคนเกาหลีที่ปกติเขาทำกันอย่างเงี้ยผู้ใหญ่เด็กจัดการได้หมด
ใช
่ค่ะ
อันนี้ก็อยากจะไม่รู้ว่าอันนี้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูด้วยหรือเปล่าสำหรับน้องโจอีซอค
่ะจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้ดูด้วยตัวเองนะคะแต่ก็ไปตามอ่านตามดูคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูบ้างนะคะความเข้าใจของตัวเองก็คือจริงๆถ้าเกิดพูดถึงเด็กวัยรุ่นถ้าฟังเงี้ยค่ะพูดถึงลักษณะของเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องสัมพันธภาพกับพ่อแม่อย่างเงี้ยเนาะคือพ่อแม่อาจจะกดดันอย่างเงี้ยค่ะกดดันแล้วดูน้องเขาเป็นลักษณะเหมือนต่อต้านอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเราดูย้อนตัวอีกถ้าตอนเล็กๆเนี่ยเขามีลักษณะเหมือนแบบต่อต้านพวกแบบผู้ใหญ่อะค่ะกฎกติกาอย่างเงี้ยถ้าเขาต่อต้านมาตั้งแต่เล็กเนี่ยค่ะมันจะมีอีกโรคนึงที่เขาเรียกว่า conduct disorder อย่างเงี้ยค่ะก็คือพวกที่แบบว่าต่อต้านกฎกติกาต่อผู้ใหญ่คนที่มี authority อำนาจเหนือกว่าเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะต่อต้านอย่างเงี้ยค่ะที่พอโตขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนที่เคยเป็น conduct disorder เนี่ยก็จะผันมาเป็นเขาเรียกว่า anti social ค่ะพวกโรคที่แบบว่าเป็นบุคลิกภาพอะค่ะเป็น anti social personality disorder เป็นโรคทางบุคลิกภาพอย่างนึงค่ะที่มีลักษณะเหมือนต่อต้านสังคมใช่ค่ะซึ่งลักษณะก็อาจจะคล้ายๆน้องคนนี้ค่ะที่แบบว่าขาดความยับยั้งชั่งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยเห็นอกขาดเอมพัตตี้ค่ะที่เรามองว่าไม่ค่อยเห็นใจผู้อื่นไม่แคร์ความรู้สึกของผู้อื่นฉันจะทำอะไรฉันก็ทำอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะโกหกแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหมือน
ใช่เพราะ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันมีฉากนึงที่เหมือนย้อนไปตอนที่น้องเด็กอะด้วยความที่แม่สั่งว่าต้องแบบที่หนึ่งต้องชนะคือเขาก็คือสมมติไปวิ่งแข่งกับเพื่อนน่ะใน EP จำไม่ได้แล้ว EP อะไรก็คือไปวิ่งแข่งแต่ว่าผลักเพื่อนให้ลงเพื่อที่ให้ตัวเองเป็นที่หนึ่ง
อ
ันนี้ก็คือตอบเมื่อกี้เลยที่อาจารย์เล่าอ่ะ
ค่ะอาจจะเป็นลักษณะหนึ่งที่เขาเนี่ยค่ะเหมือนแบบฉันไม่แคร์ฉันก็มุ่ง
ทำยังไงก็ได้เพื่อให้สู่ชนะ
ค่ะใช่จะมีลักษณะวิธีการคิดแบบเขาเรียกว่า manipulative ค่ะแต่บางทีน้องที่เป็นลักษณะเหมือน antisocial เนี่ยค่ะต่อต้านสังคมอ่ะเขาอาจจะมีลักษณะเหมือน manipulate ผู้อื่นได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือฉันก็จะ manipulate เธอให้ทำอย่างที่ฉันต้องการหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีความก้าวร้าวใช้ความก้าวร้าวเนี่ยค่ะมีความหุนหันพลันแล่นขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็ไอ้คีย์แล้วก็คือไอ้ตัว empathy ที่หลายๆคนมองว่าจะไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่สามารถเอาใจเขามาใส่ใจเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็จะพัฒนามาจากตอนเด็กๆที่เคยเป็น contact disorder ที่แบบว่าเหมือนแบบต่อต้านผู้ใหญ่ต่อต้านคนที่มีอำนาจเหนือกว่ากฎกติกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราเห็นตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่ไอ้ตัว anti social personality disorder เนี่ยค่ะมันต้องรอจนน้องอายุแบบ18ก่อนถึงจะไดแอคได้ค่ะเพราะว่าลักษณะของโรคทางบุคลิกภาพเนี่ยคือบุคลิกภาพมันยังไม่นิ่งไงคะเด็กก็จะโตไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอถึงได้ถือว่าสัก18แล้วเนี่ยมันเริ่มจะเราคิดว่ามันเริ่มจะเห็นชัดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อเห็นตอนเด็กๆเราก็จะคอนดักมันก็เป็นคอนดักดิสออเดอร์ก่อนแล้วก็พอเห็นชัดขึ้นเมื่อโตขึ้นนะคะแต่น้องที่เป็นแอนทิโซเชียลเราจะเห็นแบบที่เคสที่แบบรุนแรงมากๆเลยนะคะเผาบ้านฆ่าแล้วควักลูกตาแมว อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าดูแบบดูที่โตขึ้นมาเราก็จะมองว่าโอ
้
ฆาตกรหรืออะไรในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลักษณะที่รุนแรงมากๆแบบนี้แต่ก็จะบอกด้วยนะคะว่าโรคนี้มันก็อยู่คล้ายๆแบบบนเส้นนะคะบางคนก็มีแต่มันมีแบบนิดเดียว
อย่
างเงี้ยไม่ได้แบบรุนแรงถึงขนาดเป็นฆาตกรต่อเนื่องอย่างน้องอย่างเงี้ยค่ะน้อง
ก็ไม่ได้ดูแนวโน้มแบบนั้น
ใช่คือเขาก็จะมีคำสองคำที่จริงๆแล้วในสังคมเรียกกันใช่ไหมคะโซเชียลพาร์ทกับไซโคพาร์ท
ใช่
ค่ะซึ่งทั้งสองกลุ่มเนี่ยมันก็คือแอนติโซเชียลเพอร์ซันแนลิตี้ดิสออเดอร์ค่ะ
ซึ่งน้องโชอีซอเนี่ยเป็นโซเชียลพาร์ท
ใช่เพรา
ะว่ามีปัญหาเรื่องความเขาเรียกว่าพฤติกรรมกับการเขาเรียกอะไรความสัมพันธ
์พฤติกรรมต่อคนในสังคม
สับยากจัง
จริงๆอะค่ะจริงๆมันจะแตกต่างกันตรงนี้ค่ะนี่ความเข้าใจของตัวเองนะคะก็คือโซเชียลพาร์ทเนี่ยมันจะลักษณะเหมือนถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเหมือนฮอตเทสนะคะพวกหัวร้อน
อ
ะพวกที่แบบว่าแบบเนี่ยอย่างน้องเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรแล้วฉันไฟเลยฉัน
ไปเลย
ฉันบู๊อะไรอย่างเงี้ยค่ะกับพวกที่เป็นไซโคพาร์ทเนี่ยเขาเรียกว่าโคบลัดนะคะพวกเลือดเย็นพวกที่แบบว่าเชื่อดแต่ฉันไม่รู้สึกอะไรอะไรอย่างเงี้ย
แบ่งที่ฮอตเทสกับโคบลัด
อันนี้ที่แบบเหมือนจะถ้าเปิดแยกว่าโซเชียลพาร์ทแต่ที่ทั้งหมดเนี่ยค่ะมันอยู่บนไอ้เส้นของแอนติโซเชียลเพอร์ซันแนลิตี้ดิสออเดอร์ค่ะเพียงแต่ว่าโซเชียลพาร์ทเนี่ยอาจจะดูไม่ได้แบบรุนแรงถึงจะฆ่าแบบฆาตกรต่อเนื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะกับไซโคพาร์ทนี่ก็คือแบบ
ค
ุณน่าจะเข้าข่ายที่
ค่อนข้าง
รุนแรงพอสมควร
เลือดเย็นด้วยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทำไปไม่ได้เป็นความผิด
ใช่ค่ะใช่ไม่รู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำอะค่ะ
ซึ่งอย่างระดับของน้องโชอีซออย่างเงี้ยมันคิดว่าจริงๆมันก็มีความเส้นแบ่งว่าถ้าเป็นช่วงวัยรุ่นด้วยอะบางทีมันอาการหัวร้อน ยับยั้งชั่งใจอะไรเงี้ยมันคล้ายๆกันมากเลยนะคะ
ใช่ค่ะใช่ใช่ในความเป็นวัยรุ่นมันก็มีได้ค่ะเพราะฮอร์โมนเราเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความคือแต่มันจะไม่เปลี่ยนในลักษณะที่แบบว่าเหมือนคือถ้าเกิดมันเป็นแบบบุคลิกภาพค่ะเราจะเห็นมันตั้งแต่เด็กแล้วค่ะมันจะมีแบบเห็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าน้องต้องเป็นคอนดักมาก่อนคือแบบเหมือนน้องก็อาจจะมีชอบทำร้ายสัตว์หรือชอบเล่นกับสัตว์แล้วบี้ให้มันแรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีอะไรที่เราเห็นมาก่อนตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ย
โอเคอันนี้ก็ต้องคือสมมติว่าเป็นพ่อแม่หรือคนในครอบครัวก็ต้องสังเกตเหมือนกันเนาะว่าพฤติกรรมเป็นยังไงบ้าง
ใช
่เพราะอย่างในเรื่องน้องโชอีซอคือ EP แรกเปิดมาก็คือน้องก็ไปหาจิตแพทย
์
ด้วยซึ่งอันนี้เลยไม่แน่ใจว่ามันระดับไหนที่เราถึงจะต้องไปมีการแบบไปพบนักจิตวิทยาหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะ
จริงๆอะค่ะถ้าน้องอยู่ในระบบของโรงเรียนนะคะโรงเรียนมักจะเป็นที่แรกที
่สังเกตได
้คือตอนช่วงเข้าเรียนใช่ไหมคะเราก็จะเห็นมากขึ้นจริงๆอะถ้าสังเกตดีๆเราสามารถเห็นได้ตั้งแต่ตอนเล็กๆแล้วเวลาเขาไปเล่นกับเป็นงูอย่างนี้แล้วเขาทำอะไรให้มันดูแบบดูรุนแรงหรือดูไม่เหมาะวัยไม่เหมาะกับวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเข้าโรงเรียนเนี่ยเราก็จะเห็นชัดขึ้นในโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยแกล้งเพื่อนหรือว่าหรือทำอะไรแล้วก็ไม่สนใจเพื่อนแบบโทษเพื่อนตลอดหรือมานิปูเลตเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเห็นชัดขึ้นเวลาเขาอยู่ในโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะบางทีโรงเรียนก็จะเรียกผู้ปกครองคุยเหมือนแบบเฮ้ยน้องนี่แบบดูมีอะไรนะ
ที
่
บ้านมีอะไรหรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะแบบว่าแนะนำให้พาน้องไปพบหมอหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เอ๊ะอย่างในเมืองไทยอันนี้ไม่รู้ค่ะสงสัยส่วนตัวก็คือเขาในโรงเรียนนี่เขามีแบบประเมินทุกปีอะไรแบบนี้ไหมคะ
จริงๆประเมินทางจิตวิทยาอย่างเงี้ยหรอคะ
ไม่น่ามีเนาะ
คือไม่น่าจะมีที่แบบทำเป็นรูทีนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอย่างสมมติรูทีนแล้วสายแบบว่าเวลาเราตรวจร่างกายอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหมอเข้าไปตรวจร่างกายทุกปีอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแต่ทางจิตวิทยาเนี่ยคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันจะมีลักษณะเหมือนแบบว่าถ้าเราเห็นเด็กบางคนที่อาจจะมีประเด็นมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจทำสกรีนเนอร์ก็คือแบบคัดกรองอย่างเงี้ยค่ะเพื่อดูว่าน้องเข้าข่ายที่แบบพอคัดกรองแล้วเนี่ยน่าจะต้องส่งไปตรวจให้ลึกซึ้งกว่านี้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วว่าในต่างประเทศเนี่ยค่ะเขาทำใช่มีโครงการที่ทำอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะลดไอ้เขาเรียกว่าสติ๊กมาค่ะกับเรื่องสุขภาพจิตนะคะเพราะคนคิดว่าสุขภาพจิตมัน
สำคัญนะ
สำคัญแล้วก็คนก็จะมีสติ๊กมากับมันเยอะว่าคุณไปหาหมอคุณจะต้องแบบเหมือนไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ย
ใ
ช่จริงๆถ้าเกิดแบบทำเหมือนตรวจสุขภาพจิตประจำปีเหมือนตรวจสุขภาพกายได้เงี้ยค่ะมันก็จะลดสติ๊กมาลงมาได้ว่ามันก็เป็นเหมือนกันเราก็ทำได้คุณป่วยกายคุณก็ไปหาหมอกายคุณป่วยจิตก็ไปหาหมอจิต
มันอาจจะเป็นแบบเรื่องในเชิงวัฒนธรรมโดยหรือเปล่าว่าในสังคมไทยเราอาจจะมีภาพของโรคทางจิตเนี่ยเป็นแง่ลบนิดนึง
ค่ะใช่
ในไทยเองมันก็มีเอาเรื่องของอาการทางจิตไปเป็นมุกตลกเรื่องของโรงพยาบาล
อ
ะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เปลี่ยนบิดเบือนภาพไปนิดนึง
มันเลยกลายเป็นหมวดเขาเรียกว่าหมวดทางการแพทย์ที่คนไม่อยากไปที่สุด มันจะดูแบบลดทอนภาพลักษณ์เราอะไรแบบนี้เนาะ
แต่ที่อื่นก็เป็นนะคะไม่เฉพาะประเทศไทยที่ทั่วโลกค่ะสติ๊กมามันเยอะค่ะกับการที่เราป่วยเป็นโรคเนี้ยคือจะไม่ถึงกับป่วยก็ได้แค่มีภาวะอย่างเงี้ยค่ะจะเดินเข้าไปหาหมอเงี้ยสมมติเรามีภาวะซึมเศร้าเงี้ยเราจะไม่ถึงกับขั้นเป็นโรคค่ะแต่บางทีเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยการเดินเข้าไปหาหมอนี่แสดงว่าฉันป่วยฉันไม่สบายฉันหนักแล้วเงี้ย
ก็คือหนักแหละไม่งั้นจะไปหาหมอทำไมอะไรแบบนี้
ใช่ค่ะ
ซึ่งจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเนาะเพราะอย่างบางหลายๆอาการหรือหลายๆโรคเท่าที่คุยกับอาจารย์เอมาคือถ้ามันพบตั้งแต่แรกๆอ่ะมันรักษาหายเร็วกว่า
ใช่ค่ะใช่ยิ่งเพราะโรคที่แบบเด็กๆเป็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างเขาเรียกว่า early intervention นะคะก็คือถ้าเราเข้าไปช่วยรักษาเยียวยาได้ตั้งแต่น้องเด็กๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะฟื้นเขาใช้ชีวิตปกติได้มันก็จะสูงขึ้นนะคะจริงๆก็ทุกโรคแหละถ้าเรารู้เร็วมันก็สามารถเข้าไปใช่ดูแลได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลายๆครั้งเนี่ยการเข้ามาหานักจิตวิทยาจิตแพทย์นี่ค่ะมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นโรคค่ะอาจจะมาเพื่อแบบว่าทำความเข้าใจกับตัวเองให้ดียิ่งขึ้นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
มีหลายหมวดแหละ
ใช่ใช่ค่ะ
ค่ะก็คือถ้าพูดถึงเรื่องการเลี้ยงดูของพ่อแม่นี่ก็โอ้โหปีที่แล้วเนาะก็มีซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ดังมากเลยอะที่อยู่ๆก็ทำให้เรื่องจิตวิทยา
ถูกพูดถึง
แล้วก็รวมถึงการบำบัดต่างๆที่สอดแทรกในซีรีส์เยอะมาก
เพราะว่าในฉากของซีรีส์เอมันไปอยู่ในที่ศูนย์ก็เรียกว่าศูนย์บำบัด
บำบัดทางจิต
ใช่
เนาะก็ในเรื่อง is okay to not be okay น้องโกมุนยองนางเอกของเรา
ซึ่งโกมุนยองนี้เมื่อกี้อาจารย์เอพูดมาแล้วนิดนึงว่าในวัยเด็กที่มีเรื่องของการอาฆาตสัตว์ มีพฤติกรรมอะไรที่ดูไม่เหมาะกับวัยต
ั
วโกมุนยองเองก็ในเรื่องก็เล่าออกมาในเชิงนั้นเหมือนกันว่าในตอนเด็กมีพฤติกรรมบางอย่างอย่างเช่นฉีกผีเสื้อหรือ
ได้ดอกไม้มาก
็
มีเควี้ยงทิ้งอะไรอย่างน
ี้หรือแม้แต่ในกับเพื่อนในโรงเรียนเองก็ดูจะไม่สามารถเข้าสังคมกับเพื่อนในโรงเรียนได
้แต่อันนี้ตัวโกมุนยองนี่ก็น่าจะตอบได้จากตัวการเลี้ยงดูของพ่อแม่หลักเหมือนกันเพราะว่าแม่ก็โอ้โหเลี้ยงดูมาโหดมาก
ตัวโกมุนยองในจริงเรื่องนี้แบบเป็นเรื่องที่แบบว่าอยู่ในใจเลยนะคะค่ะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกประทับใจแล้วก็ประทับใจหลายตัวละครด้วยโกมุนยองเองเนี่ยค่ะจริงๆอย่างที่เมื่อกี้พูดใช่ไหมคะว่าเขาจะมีแบบบี้ผีเสื้อหรือทำร้ายอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ถ้าเผื่อเราย้อนไปดูอ่ะมันต้องดูว่าน้องเขาเริ่มทำพฤติกรรมแบบนี้มาจากอะไรมาจากตรงไหนค่ะจำได้ว่าก่อนหน้านั้นเขาเคยมีเพื่อนในวัยเด็กที่เขาอยากเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เพื่อนก็แบบไม่เอาเขาอย่างเงี้ยถูกรีเจคออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยต้องมาอยู่คนเดียวแล้วก็เหมือนไม่มีเพื่อนแล้วแม่เขาเองก็กันเขาอะค่ะไม่ให้เขามีเพื่อนไม่อยากเขาแบบมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งตัวพระเอกเองตอนเด็กก็เหมือนแบบเข้าหาเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะอยากแบบอยากรู้จักอยากก็ประทับใจในตัวเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีแบบถึงเขาจะดูเย็นชานะคะตัวโกมุนยองเนี่ยถ้าเรามองก็คือมันก็ดูแบบดูแปลกเนาะก็คือดูเย็นชาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเออแต่ว่าวันที่พระเอกตกลงไปในหิมะ
ค่ะ
เธอก็เดินไปช่วยออกมา
เพราะตอนแรกก็พูดทำนองว่าเหมือนจะรอดูเขาตายอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไปช่วย
ค่ะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาอะมีเขาอะแคร์อยู่คือเขาเหมือนมีแบบเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอยู่เพียงแต่ว่าเขาแสดงตัวเขาเองให้มันแบบว่าเหมือนเย็นชาเหมือนแบบไม่คิดว่าส่วนนี้น่าจะเป็นเหมือนกำแพงมากกว่าค่ะเพื่อป้องกันตัวเขาเองอะเพราะว่าจริงๆถ้าย้อนไปดูชีวิตของเขาอะค่ะมันมีคำพูดหนึ่งที่จำได้เลยที่ตอนที่จำไม่ได้ว่าซีนไหนอะค่ะแต่เหมือนเขาพูดถึงพ่อเขาอะค่ะว่าแม่เขาทำกับเขาเยอะแยะมากมายแล้วพ่อเขาไม่เข้ามาปกป้องเลยอะค่ะเหมือนพ่อคือคนที่เขาน่าจะไว้ใจที่สุดน่าจะเข้ามาปกป้องเขาอะไม่ได้เข้ามาปกป้องเขาเลยเขาถึงมีแบบเหมือนไม่ชอบพ่อค่ะเหมือนแบบว่าไม่อยากไปยุ่งกับพ่อไม่อยากมีอะไรกับพ่ออีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูเหมือนเขาถูกทำร้ายเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย
โอ้คนนี้ก็น่าจะมีปมทางจิตใจเยอะเหมือนกัน
ใช่
เพราะว่าแม่ก็อยู่ๆก็หายตัวไปแล้วก็พบแต่แบบกองเลือดทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยเป็นตายแล้วดียังไงก็ไม่รู้แล้วพ่อก็ดูไม่ได้แบบไปตามหาหรือว่าไปตามตัวแม่ด้วยหลายอย่างจริงแล้วอย่างในเรื่องเขาเป็นนักเขียนนิยายซึ่งนิยายโอ้โหทุกเรื่องมันเรื่องเกี่ยวกับจิตใจหนักมากเลยอ่ะคือสงสัยว่าเขาเขียนนิยายอันนี้เพื่อบำบัดตัวเองด้วยหรือเปล่า
จริงๆก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าหลายครั้งเราก็เขียน journal ค่ะเราก็ถ่ายทอดเรื่องออกมาวิธีการเขียนมันก็เป็นวิธีการที่แบบว่า
ระบาย
เอาสิ่งข้างไปใช่ออกมาข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะใช้วิธีนั้นในการที่จะสื่อสารหรือว่าเนี่ยเอาสิ่งที่มันอยู่ข้างในตัวเขาออกมาข้างนอกค่ะมันจะมีเรื่องที่ประทับใจมากเลยไอ้ตัวซอมบี้ค่ะ
ซอมบี้หนูซอมบี้
น้อยซอมบี้อะค่ะที่เหมือนนั่นแหละแม่เลี้ยงแล้วก็ตัดไปทีละส่วนแล้วนะคะค่ะ
มันลึกซึ้งมากเลยนะคะคือมันเป็นเขาในเรื่องอ่ะบอกว่าเป็นนิทานสำหรับเด็กแต่ว่าโอ้โหมันลึกซึ้งเกินกว่าที่เด็กจะเข้าใจ
ค่ะเด็กก็จะเข้าใจในวัยที่เด็กเข้าใจใช่ไหมคะแต่พอผู้ใหญ่มาอ่านนะตัวเองเป็นคนชอบอ่านนิทานเด็กนะคะพอเรากลับมาอ่านใหม่จริงๆแล้วจะบอกว่านิทานเด็กทั้งหลายแหล่เนี่ยมันแฝงไว้ด้วยปรัชญาชีวิตเยอะแยะมากมายอย่างวินนี่เดอะพูลอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่มันแฝงไว้ด้วยปรัชญาชีวิตเจ้าชายน้อยอย่างเงี้ยก็จะมีปรัชญาชีวิตข้างในทั้งนิทานเด็กๆอย่างหลายเรื่องอ่ะเองสมัยก่อนตัวเองก็จะอ่าน The Giving TreeThe Missing Piece อะไรพวกเนี้ยค่ะซึ่งเป็นนิทานเด็กทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าตอนที่เราอ่านเราคิดแค่นั้นนะคะ
ใช่ใช่เพราะว่าตอนเด็กเราอาจจะมีเขาเรียกว่าจับ
อ
ิเลเมนต์นี้ได้แต่พอโตมาปุ๊บมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแล้วแต่ประสบการณ์เรา
ใช่ค่ะใช่แล้วก็พออ่านใหม่เราก็จะได้มุมมองใหม่จากนิทานเรื่องนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยจากที่ก่อนเรามองง่ายๆตอนนี้จะมองซับซ้อนมากขึ้นค่ะแต่นิทานของน้องโกมุนยองในเรื่องนี้ค่ะมันน่าสนใจค่ะที่ทุกเรื่องแหละแต่จำได้เรื่องเดียวที่จำได้เยอะๆก็คือเนี่ยค่ะซอมบี้ใช่
แล้วอันนี้ก็ถามสงสัยอีกค่ะว่า อ่านนิทานให้เด็กฟังดีไหมคะดีสิ
ดีค่ะแต่ต้องเลือกนะคะมันต้องเลือกให้เหมาะกับวัยค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจต้องเลือกนิทานให้เหมาะกับวัยเนาะ
หนูน้อยซอมบี้นี่มันดูไม่น่าอ่านให้เด็กฟัง
หนูน้อยซอมบี้มันดูน่ากลัวดูถ้าเราฟังเราก็ดูน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าเกิดจริงๆมันก็เริ่มจากขั้นตอนการเลือกนิทานแล้วค่ะว่าเพราะเราเลือกอะไรที่จะอ่านให้ลูกเราฟังอย่างเงี้ยถ้าเราแบบมีแนวทางการพูดคุยกับลูกได้อย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นทางออกได้เราเลือกจะอ่านอย่างงั้นแต่จริงๆมันก็มีนิทานเยอะแยะมากมายค่ะเราไม่จำเป็นต้องเลือกเรื่องนี้ก็ได้เพราะเรื่องนี้มันอาจจะยากที่จะอธิบายหรืออาจจะน้องอาจจะจินตนาการลบกลัวหรืออะไรอย่างงี้ขึ้นมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เราพูดลูกสาวมาหลายเรื่องแล้วนะฮะในช่วงในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีลูกชายบ้านหนึ่งครับที่เป็นปัญหาที่พลิกผันตัวเรื่องอยู่หลายฉากก็จะเป็นลูกจากบ้าน A World of Married Couple
โอ้โหอันนี้ก็เป็นบ้านปัญหากัมพาราแห่งปีเหมือนกันโหดมากก็คือจริงๆในเรื่องพูดถึงครอบครัวที่แบบสามีมีภรรยาน้อยเนาะแล้วก็มันจะเป็นปมปัญหาเรื่องเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่ซึ่งตัวละครเด็กน้องอีจุนยองเนี่ยในเรื่องก็อาจจะไม่ได้มีน้ำหนักมากมันก็สำหรับคนที่ดูทั่วไปรู้สึกว่าโหเป็นเด็กเจ้าปัญหา
ตัวปัญหาลำคาญด้วยซ้ำ
มีหลายคนลำคาญด้วยซ้ำแต่จริงๆน้องอีจุนยองนี่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเหมือนสะสมปัญหาต่างๆแล้วก็คือน้องมีความคล้ายๆกับตัวละครก่อนหน้านี้ที่อาจารย์เอเล่ามาเพราะว่าคือไปเห็นเหตุการณ์ที่แบบมันสะเทือนใจต่างๆพ่อมีคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วก็โดนอยู่ในระหว่างของการเหมือนเป็นใช้เป็นเครื่องมือระหว่างพ่อแม่ในการแยกกันไปแย่งกันมาอย่างเงี้ยบางทีแม่ก็โอ้โหอิโมชันนอลใส่เราจนเรากลัวกับเหตุการณ์ทำลายร่างกายของพ่อแม่ในบ้านอีกมากมายมากจนตอนหลังก็มันก็เกิดเหตุการณ์พลิกผันที่ทำให้น้องแบบสติหลุดไปเลยหนีไปเลย อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงดูเหมือนกันเน
า
ะ
เพราะว่าตัวน้องในเรื่องเองก็มีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันถูกแสดงออกมาหลังจากที่น้องได้เผชิญกับเรื่องราวอย่างนั้นเนี่ยฮะ
เพราะว่าน้องก็จะมีพฤติกรรมเหมือนเชิงก้าวร้าวด้วยเนาะมีขโมยของเพื่อนจีดรถอันนี้นี่เราอาจจะต้องมาวิเคราะห์กันหน่อยเพราะปกติตอนแรกเลยน้องดูจะเป็นเด็กธรรมดามากเลยอยู่ในครอบครัวที่เพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างของน้อง
ก็น่าจะเป็นอย่างที่เมื่อกี้พูดเลยอะค่ะว่ามันก็น้องก็เห็นหลายอย่างผ่านมาเยอะมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นแบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกับความรุนแรงในครอบครัวที่น้องเห็นอย่างเงี้ยค่ะหรือแม่ที่บางทีก็ใช้อารมณ์นำพาน้องจำได้ซีนที่ขับรถไปพาน้องไปตรงใช่เหมือนน้องจะตกลงไปตรงหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูว่าน้องก็ผ่านอะไรมาเยอะค่ะน่าจะมีความเจ็บปวดอยู่ข้างในที่เหมือนกับว่าเขาเองก็คงรู้ตัวอยู่ว่าเขาก็เป็นแบบเนี่ยส่งไปส่งมาคือเหมือนก็เป็นเครื่องมืออยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นความเจ็บปวดที่ค่อนข้างลึกซึ้งพอสมควรนะคะทีนี้พฤติกรรมที่ออกมาเนี่ยอาจจะมองว่าน้องมีประเด็นเรื่องของบางทีก็มองแองเกอร์อย่างเงี้ยค่ะเรื่องของความโกรธหรือเปล่าการจัดการกับความโกรธไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออีกคำหนึ่งที่เราใช้อาจจะเป็นลักษณะเหมือนเขาเรียกว่า acting out ค่ะ acting out ในลักษณะแบบเหมือนอาจจะมีพฤติกรรมที่อย่างเงี้ยค่ะขโมยของพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมอะค่ะแต่พฤติกรรมพวกนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเขาอาจจะไม่สามารถพูดออกมาบอกใครได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยออกมาเป็นพฤติกรรมแทน
ก็คือเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่เอาก็คือทำกับสิ่งอื่นๆ
ใช่ไหมคะเอาจากตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ
uh-huh.
ในทางกลับกันเนี่ยบางคนที่เจ็บปวดนะคะไม่ได้ acting out เขาเรียกว่า acting in ก็คือเอากลับเข้ามาสู่ตัวเองอย่างเช่นกรีดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำร้ายตัวเองก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลักษณะของน้องความที่ว่าเขาไปเหมือนขโมยของทำร้ายผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรีดรถหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของการ acting out อะค่ะจากไอ้ภาวะที่เขาเป็นอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าเขาไม่มีใครที่ support เขาได้
อ
ะหันหาแม่ก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อเองก็มีอีกครอบครัวนึงอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะดูโดดเดี่ยวอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่มีใครที่เขาเหมือนพึ่งพิงทางใจได้ตลอดเวลา
ก็คือคนที่จะพึ่งพิงได้ก็พึ่งพิงไม่ได้อีก
ใช่ค่ะก็ตัวพ่อแม่นี่แหละค่ะ
โอ้โห
ก็เลยคิดว่าพอน้องเริ่มเข้าไปสู่เนี่ยค่ะได้นักจิตบำบัดได้มีโอกาสได้คุยอ่
ะ
เขาอาจจะแบบค่อยๆดีขึ้นเพราะมันมีที่ให้เขาแบบว่าเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเขาที่จะไปพูดเรื่องนี้แทนที่จะแบบว่าเป็นการเป็นพฤติกรรมแสดงออกแทนอย่างเงี้ยเขาก็สามารถพูดคุยกับอีกคนหนึ่งได้ช่วยเขาสำรวจช่วยเขาหาทางแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งคือสำหรับแบบชีวิตเราทั่วไปหรือที่เราจะเคยเห็นผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตจริงอย่างเงี้ยบางทีที่เด็กมีพฤติกรรมแบบเนี้ยอย่างเช่นว่า าจจะเผลอหยิบของเพื่อนกลับบ้านยังไม่ได้เรียกเรายังไม่เรียกว่าขโมยอะไรเงี้ยเผลอหยิบของเพื่อนกลับบ้านอะไรต่างๆเงี้ยแล้วก็สร้างปัญหาต่างๆคนมักจะมองว่าเรียกร้องความสนใจสร้างปัญหาเพื่อเรียกร้องความสนใจอันนี้มันน่าจะความหมายคนละแบบกับ acting out ถูกป่ะคะ
มันอยู่ที่ว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ acting out ส่วนมากมันจะเวลาใช้คำว่า acting out เนี่ยค่ะมันไม่ใช่โรคนะมันเป็นลักษณะกลุ่มอาการก็กันค่ะคือเวลาอย่างเราเรียกคนนึงว่า acting out เนี่ยเราก็จะมองว่ามันมีความรู้สึกอะไรที่มันอยู่ข้างในแล้วเขาเหมือนดิวจัดการกับไอ้ความรู้สึกตรงนั้นไม่ได้ไม่สามารถพูดออกมาใครได้เป็นฟีลลิ่งที่มันแบบแย่มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยออกมาเป็นพฤติกรรมที่มันไม่ค่อยเหมาะสมอย่างเงี้ยอาจจะเป็นดื้อต่อต้านมีความก้าวร้าวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเห็นเหมือนต่อต้านคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นอะไรที่ความขาดความยับยั้งชั่งใจอย่างน้องที่อาจจะเป็นสมาธิสั้นที่แบบว่าเขาไม่ได้มีสมาธิพอที่จะรู้ว่าตอนนี้เขาหยิบของของเพื่อนไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้ตั้งใจไม่มีเจตนาอย่างนี้ก็ได้คืออาจจะต้องดูว่าที่มาที่ไปของพฤติกรรมนั้นนะคะมันคืออะไรอย่างที่เคยพูดเมื่อกี้ว่าพฤติกรรมนึงเนี่ยมันอาจจะเข้าโรคนี้ก็ได้เข้าโรคนี้ก็ได้เข้าโรคนี้ก็ได้แต่เราต้องมาดูว่าในที่สุดแล้วอ่ะมันคือเข้ามันคือโรคอะไรอะค่ะต้องวินิจฉัยแยกโรคออกมาค่ะ
แล้วอันนี้ก็ถามเผื่อสำหรับเพราะว่าปกติชีวิตในครอบครัวมันต้องมีการแบบทะเลาะอะไรกันบ้างขึ้นเสียงอะไรกันบ้างเงี้ยในบ้านที่แบบมีเด็กๆอยู่ด้วยทำยังไงดีคะ
หมายถึง คุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันใช่ไหมคะค่ะก็จริงๆอ่ะจริงๆก็พยายามถ้าพ่อแม่จะมีข้อขัดแย้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กันลูกออกก่อนอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กไม่ต้องรับรู้ก็ได้ในความขัดแย้งของผู้ใหญ
่เหมือนไม่ใช่แต่ว่าพอในหนังจะบอกว่าขึ้นห้องไปก่อนเลย
แต่การเด็กก็จะมาแอบ
ขึ้นห้องเราก็ต้องอ่านไหลอยากรู้
ค่ะค่ะค่ะใช่ใช่จริงๆก็มีนะคะมีน้องๆที่มาเล่าเรื่องอย่างนี้ให้ฟังเหมือนกันว่าพ่อแม่ก็บอกว่าอย่ามาอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือให้ขึ้นห้องไปแต่น้องก็จะออกมาแอบดูเพราะว่าความที่ว่าเขาก็ใช่
ก็อยากรู้มีอะไรกันนะ
ใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะเราคงต้องพักยกแล้วก็ไปคุยกันที่อื่น
อะไรอย่างเงี้ยร้านกาแฟนะปักซอย
คืออาจจะต้องกันเนาะออกมาก่อนเพราะว่าถ้ามันมีแนวโน้มจะรุนแรงค่ะเราก็ไม่อยากให้เห็นเด็กให้เด็กเห็นภาพความรุนแรงหรือเนี่ยค่ะในครอบครัวการต่อสู้กันอย่างในเรื่องเนี้ยที่ผมเขาสู้กันรุนแรงมากทั้งร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกระทบต่อจิตใจน้องที่เห็นพ่อแม่ตัวเองค่ะทำอย่างนั้นต่อกันและกันนะ
ก็คืออาจจะต้องสมมติพ่อแม่อาจจะต้องมีสติก่อนเนา
ะ
สติก่อนไฟ
ใช่ใช่แล้วจริงๆแล้วอะค่ะตัวคุณพ่อคุณแม่เองอะอาจจะมีวิธีการพูดคุยก็อันนี้เป็นทักษะของคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะว่าเรามีอะไรที่มันเราเหมือนมีข้อขัดแย้งกันหรืออาจจะมีความเห็นไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะคุยกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวิธีการพูดคุยกันยังไงอันนั้นก็คือเรื่องของการสื่อสาร
อันนี้มันก็เป็นขั้นกว่าของการจัดการไปอีกทีนะครับเรื่องปัญหาในครอบครัวตรงนี้
ใช่เป็นหายพวกพอในครอบครัวค่ะมันก็จะซับซ้อนพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยที่มาที่ไปมันก็จะต่างกันบางทีปัญหาบางอย่างมันก็กระทบจิตใจอะค่ะอย่างเช่นแบบเขาเรียกไงนะมีคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการแบบว่ามันกระทบทุกคนในครอบครัวนะคะ
มันทำลาย
กระทบเลยใช่
ความเชื่อใจด้วยเน
า
ะ
ใช่ใช่ค่ะแล้วทุกคนก็จะมีอารมณ์มีความรู้สึกอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดอย่างเรื่องเนี้ยค่ะ The World Marriage เวลามีคนอื่นเข้ามาในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็เราก็จะเห็นเลยในเรื่องเนี้ยกระทบทุกคน
ซึ่งแบบแต่ละคนก็สมมติเราอาจจะผ่านเหตุการณ์คล้ายกันแต่ว่าวิธีที่เรารับมือกับมันหรือว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือเกิดอาการอะไรเนี่ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วแต
่ใช
่แล้วแต่อะไรอะคะแล้วแต่
ประสบการณ์เหรอฮะ
ประสบการณ
์ทักษะ
คือวิธีการรับมือใช่ไหมคะคือค่ะใช่หลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทักษะที่เรามีบางคนก็จะทักษะเยอะหน่อยอย่างเงี้ยค่ะในการรับมือกับความเครียดมีเคยไปลงคอร์สหรืออย่างงี้มาก็จะมีทักษะในการรับมือที่ดีกว่า
แต่เด็กน่าจะทักษะน้อยเนาะ
ใช่ค่ะเด็กจะไม่ค่อยมีทักษะถึงบอกว่าน้องอาจจะเป็นลักษณะเหมือน acting out ค่ะแล้วเมื่อเขาไม่มีทักษะไม่มีวิธีการที่จะจัดการกับไอ้ความรู้สึกข้างในอ
่ะ
มันก็ออกมา
เป็นต้องทำอะไรสักอย่าง
ใช่เป็นพฤติกรรมแต่อยากจะบอกว่าอย่างกรณีที่พ่อแม่ทะเลาะกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเด็กอยู่ตรงกลางเงี้ยแล้วในที่สุดเนี่ยมันเรื่องเนี้ยค่ะเขาก็เหมือนแบบว่าจะดูซึ่งเวลาเรามองเนี่ยเราก็อยากให้พ่อแม่มองว่าอะไรคือ the best interest เนาะ of the child ค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่แบบว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กนะคะซึ่งบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ต้องวางสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะบางครั้งการต่อสู้ในคดีพวกเนี้ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนแบบว่าใครชนะใครลูกนี่คือโทรฟี่อะค่ะมันเป็นถ้วยรางวัลว่าฉัน ได้ไหมอย่างเงี้ยโดยบางทีเราลืมนึกไปว่าเอ้ยสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับน้องอ่ะคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับน้องก็คือพ่อแม่ต้องหยุดทะเลาะกันแล้วพ่อแม่ต้องเริ่มคุยกันด้วยเหตุด้วยผลว่าเออเราจะไปข้างหน้ายังไงอย่างน้อยเราก็ยังมีบทบาทของความเป็นพ่อเป็นแม่อยู่อย่างเง
ี้
ย
โอ้โหอันนี้ดีมากเลยอ่ะเพราะคิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยอ่ะอันเนี้ย
เพราะจริงๆในเรื่องนี้หลายคนมองข้ามเรื่องประเด็นของลูกชายไปหลายเพราะว่าจะไปให้ความสนใจกับเรื่องผัวเมียเรื่องการแย่งชิงกันอย่างนี้มากกว่า
เพราะที่อ่านในคอมเมนต์ก็คือจะมีหลายคนเรียกว่าเป็นเด็กเจ้าปัญหาตัวป่วนประจำครอบครัวเลยประมาณนั้นนะ
แต่พอดูลึกอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้จริงๆเราเห็นในอีกมุมนึงเลยว่าเรื่องที่ซีรีส์เกาหลีพยายามสะท้อนออกมาในมุมของครอบครัวเนี่ย มันมีความลึกซึ้งในแบบที่มันเป็นคู่มือการเลี้ยงลูกได้เลย
จริงอันนี้ก็จริงนะอย่างน้อยก็รู้ว่าสิ่งที่ตัวละครทำแล้วมันไม่ส่งผลดีอ่ะก็ควรจะต้องหยุดหรือว่าเลิกกัน
เพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าครอบครัวดีมีความเชื่อหน้าชูตาในสังคมแล้วเนี่ยมันจะทำให้การเลี้ยงดูลูกดีตามไปด้วย
ถูกต้องค่ะถูกต้องมากๆเลยค่ะเพราะว่าเนาะฐานะทางเศรษฐกิจไม่ได้หมายความว่าวิธีการเลี้ยงดูมันจะเหมาะสมที่สุดเงี้ยค่ะ
แล้วทีนี้มันก็จะมีลูกชาย
อีกบ้านหนึ่ง
ที่ EP ก่อนอันนี้อาจารย์เอ๋บอกว่าประทับใจสุดๆก็คือตัวละครควอนกีโดในเรื่อง
It's okay to not be okay
ซึ่งก็เป็นเหมือนเป็นตัวประกอบที่เข้ามาเสริมเรื่องราวให้ในซีรีส์เรื่องนี้แต่มันมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่มันถูกน่าพูดถึงแล้วมันก็ไม่ค่อยเห็นในซีรีส์เกาหลีทั่วไป
ก็อ่ะเดี๋ยวพูดแบ็คกราวด์นิดนึงก็คือถ้ายังจำกันได้ก็คือเขาจะเป็นตัวละครที่เหมือนรับเชิญมาเป็นซีนว่าเป็นลูกของส.ส.เป็นลูกที่เหมือนไม่เก่งอ่ะคืออาจจะเรียนไม่เก่งหรือว่าทำงานได้ไม่ดีพอ
เป็นลูกคนเล็กของครอบครัวที่มีตัวเปรียบเทียบในครอบคร
ั
วเป็นพี่ประสบความสำเร็จ
ใช่ประสบความสำเร็จกันสูงมากอย่างเงี้ยแล้วพอไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรก็เลยเหมือนโดนทอดทิ้งอ่ะพ่อแม่ไม่ใยดีเลยนะ
ถ้าเกิดได้ดู
ในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยจนต้องเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชรื่นลม
ซึ่งสุดท้ายแล้วปรากฏว่าตัวเขาเองมีอาการไบโพล่า
ใช่ในเรื่องก็อธิบายแล้วว่าเป็นไบโพล่าดิสออร์เดอร์เนาะซึ่งในเรื่องก็จะมีซีนที่แบบได้ปลดปล่อยความรู้สึกขั้นสุดด้วยการแบบไปถล่มงานเปิดตัวแถลงข่าวของพ่อแบบไม่ไว้หน้ากันเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็แคปมาให้เป็นของขวัญก็คือในซีนที่ไปป่วนงานหาเสียงของพ่อแล้วเนี่ยก็คือเขาก็พูดประโยคว่าได้โปรดหันมามองผมบ้างโอ้โหอันนี้คือลึกซึ้งเจ็บปวดมากให้อาจารย์เอ๋เล่าดีกว่า
ค่ะจริงๆตัวละครตัวนี้เขาโผล่มาไม่เยอะนะคะหมายถึงในเรื่องเนี่ยมีซีนของเขาเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะซีนหลักๆของเขาก็ตอนนี้ก็โผล่แวบในบางซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ประทับใจตัวละครตัวนี้ค่ะก็คือเรื่องโรคเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วค่ะเพราะเขาถูกไดคือมันถูกวินิจฉัยมาแล้วตั้งแต่แรกว่าเป็นไบโพล่าค่ะไบโพล่าก็จะมีอารมณ์สองขั้วใช่ไหม
คะ
ขั้วที่เป็น depression ก็ขั้วซึมเศร้ากับขั้วที่เราเรียกว่าเป็นแมนิกอะค่ะแมนิกนี่คือจะร่าเริงเป็นพิเศษนะคะที่ขั้วที่อะไรที่เราอาจเห็นเขาอย่างเงี้ยที่แบบว่าอะไรก็มาทำฉันไม่ได้อะค่ะจริงๆทั้งสองขั้วเนี่ยมันแบบมันรุนแรงพอกันนะคะบางทีเราคิดว่าขั้ว depression มันก็จะมีอารมณ์แบบอยากทำร้ายตัวเองหรืออะไรอย่างงี้บ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ขั้วที่เป็นแมนิกก็มีความเสี่ยงนะคะเพราะเขาคิดว่าก็ไม่มีอะไรมาทำร้ายฉันได้เพราะฉะนั้นฉันกระโดดเหวตัวนี้ฉันก็ไม่ตายอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความคิดที่มันแบบดูอลังการอย่างเงี้ยค่ะจะความคิดก็จะวิ่งแล่นตลอดเวลาไม่หลับไม่นอนสามารถตื่นได้ตลอดเวลาแล้วก็ energy เหลือเฟืออย่างเงี้ยค่ะใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยระมัดระวังอาจจะมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นมากหน้าหลายตาก็คือช่วงแมนิกเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้น้องในซีเนี่ยมันน่าจะเขาน่าจะอยู่ในช่วงที่เป็นแมนิกอะค่ะช่วงที่แบบว่าเหมือนแบบอารมณ์ไฮอะไรอย่างเงี้ยก็จะออกว่าอุ้ยเขาแบบทำนู่นทำนี่ทำอะไรแบบพูดเร็วแย่ๆไปหมดนะคะแต่ที่บอกว่าประทับใจตัวละครตัวนี้ก็คือเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดนะคะว่าเหมือนที่เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่เหมือนพ่อแม่ไม่สนใจอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่นำความอับอายมาให้กับครอบครัวไม่ใช่คนที่เก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะคือเขาก็คงรู้สึกแย่กับตัวเองมานานมากแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันมีคำหนึ่งนี่ก็ไปจดมาเหมือนกันนะ
คะ
แต่เป็นภาษาอังกฤษ
แคปกระสายจด
ใช่ค่ะเป็นภาษาอังกฤษที่เขาบอกว่าเนี่ยอะไรนะเวลาเขาทำอะไรไม่ดีพ่อก็จะแบบขังเขาไว้ในHe Lock Me Upเนี่ยค่ะ for causing trouble นะคะแล้วก็บอกว่าแล้วเขาบอกว่าเนี่ย I mean I'm also his child ก็คือเราก็เป็นเขาก็เป็นลูกของเขาเหมือนกันแล้วก็เนี่ยประโยคที่แบบตัวดำไว้เลยตัวหนาไว้เลยเขาบอกว่า but he treated me like I was invisible อะค
่
ะ
อ๋อไม่มีตัวตน
ใช่เหมือนเขาบอกว่าคือบางครั้งอะค่ะน้องบางคนเนี่ยจะทำนะคะทำอะไรบางอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าเพื่อให้เขาหันมาหาเราค่ะเพ
ื่อ
ให้พ่อแม่หันมาหาเราใช่
อ
ัน
นี้คือเรียกร้องความสนใจ
ไม่อยากเรียกว่าเรียกร้องความสนใจอะค่ะ
ได้รับการมองเห็น
ใช่คือเหมือนให้เขาหันมาหาเราถึงแม้ว่าสิ่งนั้นที่เราทำมันจะเป็นสิ่งไม่ดีก็ตามค่ะอย่างน้อยเราได้ attention อะได้อย่างน้อยเขาหันมาหาเราบ้างกับการที่เขาไม่หันมาหาเราเลยอ่ะ
เพราะว่าการกระทำแบบนี้หลายครั้งมันถูกเข้าใจผิดเน
า
ะ
ถูกมันอาจจะตีความใช
่ก็เลยรู้สึกเหมือนรู้สึกมากกับตัวละครตัวนี้ค่ะเพราะว่าความรู้สึกที่เราไม่มีตัวตนนะเป็นความรู้สึกที่มันแบบ
โหดร้าย
มันโหดร้ายมากโดยเฉพาะกับสายตาพ่อแม่ตัวเองแม้กระทั่งซีนที่วันที่เขาไปที่งานใช่ไหมคะแล้วเขาก็ถูกจับได้แล้วก็แม่ก็เดินไปที่รถนะคะแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยแม่น่าจะพูดอะไรดีๆกับเขาใช่ไหมคะเหมือนแม่จะแบบใช่แล้วจำไม่ได้ว่าแม่พูดอะไรแม่เหมือนแบบเหมือนเธอก็ไปซ่าอะไรสักอย่างนึงค่ะเหมือนแบบว่าไม่ได้ใส่ใจว่าลูกจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เข้าใจว่าแม่เองเขาก็มีอารมณ์เหมือนกันนะคะเพราะดูเขาก็เหมือนแบบก็ต่อสู้กับอารมณ์ตัวเองอยู่ประมาณหนึ่งก็ว่ามีหน้าที่
ใช่คือต่อสู้ในแง่ว่าความเป็นแม่เนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือความเป็นหน้าตาครอบครัวอีกสามีจะเป็นนักการเมืองอย่างเงี้ยแต่ว่าคืออันที่ชอบอันนึงก็คือที่พ่อเหมือนส่งกลับไปโรงพยาบาลแล้วก็เหมือนให้โรงพยาบาลโรคจิตเนี่ยเป็นที่ขังลูกชายตัวเองอะเหมือนอารมณ์ว่าอ่ะให้อยู่ไปนานๆเลยไม่ต้องปล่อยออกมาอะไรแบบเนี้ย
มันไม่มีประโยคนึงในเรื่องหรือเปล่าครับที่บอกว่าอ่ะพอช่วงนี้ของปีเดี๋ยวคนนี้ต้องมาแล้ว
อ๋อใช่อ๋อแสดงว่ามันเป็นช่วงไฮของเขาหรือเปล่า
เขาอาจจะใช่เขาอาจจะมีแพทเทิร์นของเขาว่าช่วงคือมันอาจจะมีนะคะบางคนเนี่ยอย่างเช่นช่วงปีหมงปีใหม่คริสต์มาสนี่ค่ะ depression จะสูงเป็นพิเศษอย่างเงี้ยว่าต้องอยู่คนเดียวหรืออะไรมันก็จะกระตุ้นอารมณ์บางอย่างในบางช่วงของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีอะไรกระตุ้นในบางช่วงของปีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวเองมองว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่จริงในเรื่องนี้ค่ะทุกตัวละครเนี่ยมันน่าสนใจหมดนะคะน่าค้นหาหมดแล้วก็มีปมอะไรที่มันลึกซึ้งค่อนข้างมากแต่ตัวละครเนี่ยคือที่อาจจะแบบประทับใจเป็นพิเศษก็เพราะว่าบางครั้งเราไม่เคยมองในมุมนี้ค่ะว่าเด็กที่ดูแรงอ่ะเด็กที่ดูทำอะไรเหมือนไม่เชื่อฟังแล้วอยากให้เราหันไปดุเขาอย่างเงี้ยค่ะบางทีสิ่งเขาต้องการคืออยากให้เราเห็นเขาเท่านั้นนะคะ
อยากให้
เราเห็นเขาใช่แค่นั้นแหละแล้วเขาก็อาจจะทำอะไรที่มันดูเหมือนไม่เหมาะสมอ่ะแต่อยากให้แบบว่าอย่างน้อยเราก็มีความคิดนี้บ้างเวลาน้องทำอะไรว่าไม่ใช่ตีว่าน้องแบบเป็นเด็กไม่ดีเป็นเด็กแบบไม่เชื่อฟังไปทั้งหมดมันอาจจะมีที่มาที่ไปที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะคะ
แล้วอย่างตอนเด็กๆที่เราพยายามแบบเรียนให้เก่งๆอะไรเงี้ยเราก็อยากได้รับการมองเห็นเหมือนกันไหมคะ
ค่ะจริงๆเด็กทุกคนใช่เด็กทุกคนนะคะอยากเป็นอยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจ
ใช่เพราะเท่าที่จำได้ตอนเด็กๆ เนี่ยไม่ได้อยากเรียนเก่งเพราะอยากเรียนเก่งอ่ะ
ม
ันอยากเรียนเก่งเพราะแบบอย่างน้อยพ่อก็ไม่ว่าแม้ไม่ไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่น
ใช่แล้วเปรียบเทียบนี่ก็เหมือนกันค่ะลักษณะพ่อแม่ที่แบบชอบแบบว่าเอ้ยบ้านนู้นเขาทำนู่นทำนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งทำให้เด็กยิ่งรู้สึกว่ากดดันแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ดีพอสักทีเด็กบางคนนะคะที่เคยมีโอกาสได้ดูแลอย่างเงี้ยคือเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากอะค่ะเก่งมากขนาดเราเอาแบบเหมือนแบบ straight A คือแบบ 4.0 มาให้หรืออาจจะมีอาจจะคราวนั้นอาจจะแบบว่ามีตัวนึงได้ B อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตัวเดียวเองที่ได้ B ไงตัวอื่นได้ A หมดอย่างเงี้ยค่ะเอามาให้พ่อแม่ดูอย่างเงี้ยแทนที่พ่อจะชื่นชมว่าโอ้ลูกเรียนดีนะทำไม
อันนี้ได้ B
ใช่ถูกต้องจะถามนี้เลยว่าทำไมตัวนี้ได้ B อย่างเงี้ยค่ะไม่มีชื่นชมสักคำแต่ถามว่าเอ๊ะเนี่ยทำไมถึงได้ B อย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องก็จะรู้สึกว่าเนี่ยน้องต้องพยายามอีกต้องพยายามมากกว่านี้ต้อง A ให้ได้ให้หมดอะไรอย่างเงี้ย
อุ๊ยซึ่งอันนี้มันเส้นผมบางภูเขามากเลยอ่ะเพราะว่าอ่ะสมมติในแง่มุมพ่อแม่ที่ลูกได้ A มาตลอดมันก็คงแบบตั้งคำถามโดยที่อาจจะไม่ทันคิดว่าเฮ้ยมันเป็นดาบเหมือนกันเนาะ
ค่ะมันเป็นความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่เราพูดถึงก็คือคุณพ่อแม่เขาก็คงมีอะไรในใจเนาะมันก็ทุกคนก็จะมีอะไรในใจของตัวเองความคาดหวังมันก็มาจากที่ใดที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบเปรียบเทียบลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันทำให้เด็กเหมือนนี่ไงค่ะความสุขที่ว่าเนี่ยทำไมฉันไม่ดีพอสักทีเนี่ยน้องบางคนที่เข้ามานี่บอกว่าเนี่ยทำขนาดนี้แล้วอ่ะยังไม่ดีพออีกเหรอฉันต้องทำอะไรอีกหนูต้องทำอะไรอีกเขาถึงจะแบบว่าโอเคกับเราอะไรอย่างเงี้ย
โอ้โห ไปต่อไม่ถูกเลยค่ะ
แต่ประเด็นนี้พอพูดรวมๆกันหลายๆตัวละครแล้วเราเริ่มมองเห็นภาพของเรื่องพฤติกรรมของเด็กหรืออะไรหลายๆอย่างที่บางทีเราผมเองโตขึ้นมาก็เข้าใจผิดในหลายๆเรื่องอยู่เหมือนกันนะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมเข้าใจว่าการแสดงออกของเด็กที่อยากให้เห็นเราบ้างเนี่ยมันคือการเรียกร้องความสนใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็มันดูเป็นคำที่มันผิดไปเน
า
ะ
มันเนกาทีฟค่ะเวลาเราบอกว่าอุ๊ยคุณเรียกร้องความสนใจอ่ะอารมณ์เนกาทีฟมันจะมาใช่ไหมค
ุ
ณเรียกร้องความสนใจอ่ะแต่จริงๆอ่ะมันอาจจะแค่เขาอยากให้แค่เราเห็นเขาค่ะเราหันมามองเขาบ้างอ่ะเหมือนเนี่ยเหมือนตัวละครคนสุดท้ายเราพูดนะคะว่า
ใช่
ใช่ทั้งชีวิตเขาไม่เคยได้รับการมองเห็นเลยเหมือนเป็น invisible อย่างเงี้ยค่ะล่องลอยอยู่ในอากาศ
ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมอาจารย์เอถึงเลือกตัวละครตัวนี้ไว้เป็นตัวที
่
ประทับใจที่สุด
แล้วก็จะเป็นตัวปิดเพื่อเปิดนี่
ใช่ เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันก็ยังจะมีอีกหลายเรื่องที่มันถูกเชื่อมโยงเกี่ยวกับมุมมองทางจิตวิทยาซึ่งถ้ามีโอกาส
แล้วก็จริงๆอาจจะมีเยอะขึ้นกว่านี้ด้วยเนาะด้วยเทรนด์ที่ปัจจุบันปัญหาสุขภาพจิตมันได้รับการยอมรับมากขึ้นด้วยแล้วก็
การถูกพูดถึงการทำความเข้าใจ
แล้วก็รวมถึงแบบสภาพสังคมที่มันค่อนข้างแบบกดดันบีบคั้นนะเพราะว่าขนาดแค่ในซีรีส์เกาหลียังมีตัวละครที่เนี่ยมีปัญหาทางจิตใจเยอะมากขึ้นเรื่อยๆด้วย
ค่ะค่ะจริงๆก็บ้านเราก็เริ่มมีนะคะเริ่มเห็นบ้างเห็นบ้างที่เอาตัวละครที่มีสภาพจิตใจอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นตัวละครในละครก็มีอะไรเงี้ย
ซึ่งถ้าเกิดแบบมันใส่ข้อมูลที่ถูกต้องนี่ก็คือเราว่าคนดูก็ได้ประโยชน์เน
า
ะ
มาถึงตรงนี้แล้วต้องขอบคุณอาจารย์เอแบบสุดๆเลยเพราะว่า2 EP ที่ผ่านมาที่เราคุยกันในมุมลึกๆของเรื่องจิตวิทยากับตัวละครในซีรีส์เกาหลีเราได้เค้าเรียกว่าอะไรได้เข้าห้องตรวจกับอาจารย์เอแบบจริงๆแล้วก็ได้ฟังอาจารย์วิเคราะห์ว่าอาการหรือ เอกลักษณ์ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถอธิบายได้ว่ามันเป็นโรคหรือเป็นแค่อาการหรือเป็นความเข้าใจผิดที่คนดูคิดไปเองด้วย
หลายอย่างน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์กันได้เลยค่ะ
ใช่ฮะโดยเฉพาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ EP นี้ผมว่าน่าจะเป็นการสร้างความเข้าใจหลายๆอย่างในการเลี้ยงดูบุตรหลานของท่าน
สำหรับแฟนๆรายการนะคะที่อยากเข้าห้องตรวจกับอาจารย์เอก็สามารถคอมเมนต์เกี่ยวกับตัวละครที่ชื่นชอบในประเด็นเรื่องทางจิตเวชต่างๆหรือว่าอาจจะมีประสบการณ์เหตุการณ์ในชีวิตที่ใกล้เคียงอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์แชร์แบ่งปันกันมาได้
ครับผม
อาจารย์เอจะเข้ามาช่วยดูให้ช่วยตอบ
นี่เราก็มัดมืออาจารย์เอไว้แล้วว่าอาจารย์เออาจจะได้อยู่กับเราอีกหลายอีพีเพราะว่าย ังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราอยากคุยกันอยู่นะครับผม
ใช่ค่ะ
ก็สัปดาห์นี
้ค่ะ
เรามา wrap up กันส่งท้ายกันด้วยการขายของ
เริ่มค่ะ
ใครที่ชอบดูซีรีส์เราชอบมุมมองเชิงลึกนะครับผมติดตามกันได้ทุกวันเสาร์ครับผมรายการพอดแคสต์ดูซีรีส์ให้ซีรีส์ทุกช่องทางแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Apple Music ตัว Spotify SoundCloud แล้วก็แพลตฟอร์มของตัวพอดแคสต์ดังๆมีให้ฟังกันทั้งนั้น
ใช่ค่ะ
แล้วส่วนใครที่ชอบดูแบบภาพพร้อมเสียงมีกราฟิกขึ้นมีภาพประกอบที่มันจะเข้าใจเรื่องราวของเรามากขึ้นก็ติดตามกันได้ทาง YouTube ช่อง The Standard Podcast กับผม
แล้วกลับมาพบกันใหม่กับดูซีรีส์ให้ซีเรียสค่ะ
สวัสดีครับ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.